Prezidentning rafiqasiga ko'ra qizlarning ta'lim olmayotgani natijasida inson potensialidan to'liq foydalanilmayapti. Bu sog'liqni saqlash tizimiga ziyon, milliy iqtisodiyotlar va global taraqqiyot uchun yo'qotish, mamlakatlar xavfsizligiga tahdid, deydi Mishel Obama. AQSh birinchi xonimi rivojlanayotgan mintaqalarda boshlang'ich ta'lim bobida jinsiy tenglikka erishilganini qayd etadi. Biroq o'rta ta'limga kelganda jiddiy tafovutlar borligini aytadi. Unga ko'ra, ayrim mamlakatlarda madaniy qadriyatlar va amaliyotlar qizlarning jamiyatdagi o'rni va kelajagini belgilaydi va cheklaydi. Joriy oy boshida AQSh hukumati qizlar ham o'qisin degan kampaniya boshladi. Mishel Obamaning aytishicha, loyiha tinchlik korpusi orqali amalga oshiriladi.
This effort will draw on the talent and energy of the nearly 7000 Peace Corps volunteers serving in more than 60 countries. Through this effort, Peace Corps will be supporting
Tashkilotning 60 dan ziyod mamlakatda faoliyat yuritayotgan salkam 7000 ko'ngillisi o'z iste'dodi va shijoatini ishga solib, qizlarni maktabga jalb qilishga qaratilgan yuzlab yangi mahalliy loyihalarni amalga oshirishda yordam beradi. Bu loyihalarga jamoalarning o'zi bosh-qosh bo'ladi. Mahalliy yetakchilar, oilalar va qizlarning o'zi bu ishda ishtirok etadi, dedi Mishel Obama. AQSh rahbari tashabbusning tashqi siyosatdagi ustuvor masala ekanini hamkor davlatlarga aniq tushuntiramiz, deydi.
We know that when girls are educated, they're more likely to delay marriage. Their future children, as a consequence, are more likely to be healthy and better nourished. Their future wages
Qizlar o'qisa, kechroq turmushga chiqishi ma'lum. Shunda ularning farzandlari sog'lom bo'ladi. Maoshlari ko'payib, oilalari farovon, himoyalangan bo'ladi. Natijada bu milliy iqtisodiyot rivojiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan ayollar va qizlar teng huquqli fuqaro sifatida ko'ringan mamlakatlar odatda barqaror va ancha demokratik bo'ladi, dedi prezident Obama. Mishel Obama avval Yaponiyada bo'lib, bosh vazir Shinzo Abe va rafiqasi Aki Abe bilan uchrashadi. Tinchlik korpusiga bu ishda ko'ngillilar bilan ishlovchi mahalliy tashkilot yordam beradi. Tokiodagi universitet mutaxassisi Michael Kuchekning aytishicha, Yaponiya bosh vaziri va uning rafiqasi ta'limga katta diqqat qaratadi.
Mr. Abe has long been involved in education policy, but in addition, he and his wife run a charity
Shinzo va Aki Abe'ning jamg'armasi bo'lib, uning yordamida Birmada maktablar qurilyapti, deydi Kuchek. Ikki rahbarning rafiqasi Yaponiyadagi talabalar bilan uchrashadi. So'ng Mishel Obama Kambodjada bo'lib, mahalliy rasmiylar bilan uchrashadi. Obama ulardan davlat boshqaruviga fuqarolik jamiyatini jalb etishni so'rashi kutilmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Phil Robertsonning aytishicha, Kambodjada qizlar ta'limi jiddiy muammo.
And in fact, we just released a report last week about the women and girls in the garment sector, which is the major export industry.
To'qimachilik sohasida ishlaydigan xotin-qizlar ahvoliga doir bitilgan so'nggi hisobotimizdan ma'lum bo'lishicha, Kambodjada bu sanoatda band ishchi kuchining 92%ini xotin-qizlar tashkil etadi. To'qimachilik fabrikalarida ularning huquqlari muntazam ravishda poymol etiladi. Qizlar maktabga qatnamaydi, deydi Robertson. Qizlar ham o'qisin dasturi Albaniya, Benin, Burkina-Faso, Gruziya, Gana, Moldova, Mongoliya, Mozambik, Togo va Ugandada ham amalga oshiriladi. Odil Rozaliyev, Washington.